μπορεί να ξεκουραστεί χωρίς να φοβάται ή να κινδυνεύει από τίποτα, γιατί βρίσκεται μέσα στην προστασία του Κυρίου. Και σήμερα βρισκόμαστε, επειδή ο Κύριος ήρθε και μας κάλεσε, σε αυτή την ασφαλή και προνομιακή θέση, αδελφοί, στη ζεστασιά του Κυρίου, στην αγκαλιά του Χριστού. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί ο εχθρός πάντα προσπαθεί να μας κάνει να ξεχάσουμε ποιος είναι ο Χριστός, τι έχει κάνει για μας, τι σημαίνει να είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά ο χριστιανός τα επαναφέρει συνέχεια, και αυτός είναι ένας καθημερινός αγώνας. Όχι, είμαι παιδί του μεγάλου βασιλέα, είμαι Υιός του Θεού, είμαι συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού, έχω επαγγελίες πολύ υψηλές και μεγάλες από τον ίδιο τον Κύριο των δυνάμεων. Και αυτό, αδελφοί, έρχεται μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη διάνοιά μας και διώχνει κάθε τι που πάει να σκεπάσει αυτό το μεγάλο έργο που έχει κάνει ο Κύριος και την ευεργεσία που έχει κάνει μέσα στη ζωή μας. Και αυτός είναι ο αγώνας μας, αδελφοί, ο καθημερινός. Αν αφήνουμε όλες τις σκέψεις τις άσχημες και τις απογοητεύσεις που ο κόσμος προσφέρει και τις θλίψεις και τα προβλήματα να μας καταβάλουνε και να μας απελπίσουνε, τότε έχουμε χάσει μια μάχη πνευματική, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, με τη βοήθεια του Θεού, να κερδίσουμε την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Γιατί αυτός που πιστεύει στο Χριστό μπορεί στον κόσμο να έχει θλίψει, αλλά λέει θαρσείτε, γιατί εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει εναλλακτικές. Αν είσαι μαζί με τον Χριστό, παρόλο που θα έχεις δυσκολίες, παρόλο που θα έχεις θλίψεις, στο τέλος θα είσαι ο νικητής. Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα κύματα που σηκώνονται στη ζωή μας, ο Κύριος μας μαθαίνει να περπατάμε πάνω στα κύματα και αυτά να μην μας αγγίζουν ούτε να βουλιάζουμε. Και αυτό είναι το θαυμαστό, αδελφοί. Ο Κύριος δεν υποσχέθηκε ότι αν θα έρθετε μαζί μου θα έχετε μια ζωή η οποία θα είναι ρόδινη, χωρίς προβλήματα, χωρίς θλίψεις, χωρίς στεναχώριες. Δεν υποσχέθηκε σε κανέναν τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, μας είπε ότι η πύλη είναι στενή και τεθλιμμένη η οδός. Μας έδωσε τα χαρακτηριστικά της πορείας μαζί του, αλλά και τα ωραία χαρακτηριστικά της πορείας μαζί του. Ότι μαζί με τον Χριστό έχουμε χαρά μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας, παρόλο που έχουμε θλίψεις. Είναι το περπάτημα πάνω στα κύματα, αγριεμένα, φουσκωμένα, ψηλά, μεγάλα, τεράστια, κι όμως περπατάς πάνω στα κύματα και δεν βουλιάζεις, και αυτό πρέπει να μας δίνει χαρά. Γιατί βλέπουμε καθημερινά αυτό το θαύμα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Είναι θαυμαστός ο Χριστός, αδελφοί, και είναι δυνατός να κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Αρκεί εμείς να εμπιστευθούμε αυτή τη ζωή στα χέρια τα δικά του. Και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος βουλεύεται καλές βουλές για το λαό του. Όχι άσχημες. Μα εγώ που έχω προβλήματα, που έχω τόσο καιρό αιτήματα και ο Κύριος δεν απαντάει. Όλα ο Κύριος τα ξέρει. Όλα έχουν μπει μέσα στη δική του πρόνοια. Αλλά το σχέδιο το δικό του και τις βουλές του Κυρίου για τον καθένα μας δεν μπορούμε να τις συλλάβουμε ούτε να τις εξηγήσουμε, αδελφοί. Ένα ξέρουμε, ότι με τίποτα ο Κύριος δεν θέλει να μας χάσει. Με τίποτα, αδελφοί. Και θα κάνει τα πάντα να μας κρατήσει κοντά του και να μας ευλογήσει με τον καλύτερο και τον πιο τέλειο τρόπο. Όχι πρόσκαιρα, όχι επιπόλαια, αλλά με έναν τρόπο που θα είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Και θα δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα σήμερα, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Είναι γνωστή βέβαια η ιστορία της γέννησης του Ιωάννου, του Προδρόμου, αλλά θα το διαβάσουμε, αδελφοί, Είναι στη σελίδα 899 από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 5, σελίδα 899. Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 5. Υπήρξαν επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς της το όνομα Ζαχαρίας εκ της εφημερίας Αβιά και η γηνή αυτού ήτο εκ των θυγατέρων του Άρων και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε ανφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τας εντολάς και τας δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Και δεν είχον τέκνον, καθότι η Ελισάβετ το στήρα και ανφότεροι ήσαν προβεβικότες εις την ηλικία αυτών. Ενώ δε ιεράτευεν αυτός εν τη τάξη της εφημερίας αυτού ενώπιον του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έπεσεν εις αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει εις ελθόν εις των ναών του Κυρίου και πάν το πλήθος του λαού προσήφιε το έξω εν τη ώρα του θυμιάματος. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, «Μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου, και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιώνησε, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην, και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης, και πολλοί θέλουν συγχαρεί δια την γέννησιν αυτού, διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνον και σίκερα δεν θέλει ποιη, και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου εκ έτη εκ κοιλίας της μητρός αυτού, και πολλούς των Υιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών, και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Και είπεν ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία εις την ηλικίαν αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτόν, εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απεστάλην δια να λαλήσω προς σε και να σε ευαγγελίσω ταύτα, και ειδού, θέλεις είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσεις έως της ημέρας καθήν θέλουσι γίνει ταύτα, διότι δεν επίστευσας εις τους λόγους μου, ή την εσθέλουσι εκπληρωθεί εις των καιρών αυτών. Αμήν. Ο Ζαχαρίας και η γυναίκα του έχουν περάσει μια ολόκληρη ζωή μαζί. Η Ελισάβετ στήρα, γνωρίζανε το Θεό, ξέραν ότι είναι Θεός θαυμάτων, είχανε παραδείγματα ότι ο Θεός δίνει τέκνα ακόμα και αν η γυναίκα είναι στήρα, και σίγουρα και οι δύο θα κάνανε δεήσεις, όπως ο Γαβριήλ του λέει στο τέλος, ότι εισακούστηκαν οι δεήσεις σου, προσευχόταν στον Κύριο δηλαδή και ζητούσανε το αίτημά τους, να τους χαρίσει ένα παιδί. Αλλά τα χρόνια περνούσανε, ο καιρός περνούσε, σιγά σιγά οι ελπίδες που είχαν για να αποκτήσουν παιδί ελαττωνόντουσαν καθώς αυξανόταν η ηλικία και οι πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί φυσικά ελαττωνόταν συνέχεια, μέχρι που έφτασαν σε μια μεγάλη ηλικία και οι δύο, που πλέον ήταν φυσικά αδύνατο να αποκτήσουν παιδί. Και ενώ έχουν εγκαταλείψει πλέον την ελπίδα τους, κατά πόσο φαίνεται ότι δεν το περιμένανε, ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Όλο όμως αυτό το διάστημα που περνούσανε και δεν παίρνανε το αίτημά τους, δεν άλλαξαν τη στάση τους προς το Θεό. Δεν άλλαξαν τη θέση της καρδιάς τους προς τον Κύριο. Ήταν λέει δίκαιοι και οι δύο, και ήταν άμεμπτη. Μα αφού είναι δίκαιη, Κύριε, είναι άμεμπτη, γιατί δεν τους έχεις δώσει τόσα χρόνια το αίτημά τους? Γιατί θέλω αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίκαιοι, που είναι άμεμπτοι, που όλο αυτό το χρόνο που περάσανε χωρίς να παίρνουν το αίτημά τους, να τους έχω σαν ένα παράδειγμα για αυτούς που θα βρεθούν σε μια ίδια κατάσταση, που θα είναι πιστοί στον Κύριο, θα ακολουθούν πιστά το θέλημά Του, αλλά δεν θα παίρνουν το αίτημά τους. Θέλω να τους έχω σαν παράδειγμα για να τους δείξω ότι ο Κύριος δεν είναι άδικος, αλλά θα έρθει η στιγμή που θα ενεργήσει και θα ευλογήσει τον άνθρωπο που έχει μείνει σταθερός και πιστός στο Κύριο, παρότι δεν έχει λάβει αυτό που περίμενε, αυτό που ζητούσε χρόνια, πολύ καιρό. Δεν έχουν χάσει την ακεραιότητά τους ενώπιον του Κυρίου. Βέβαια, η ελπίδα τους, η πίστη τους ότι μπορεί να αποκτήσουν παιδί, σίγουρα έχει φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα, αν όχι το έχουν ξεχάσει ότι υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Και εκεί που έχουν ξεχάσει, εκεί που έχουν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα ότι μπορούν να πάρουν το αίτημά τους, έρχεται ο Κύριος. Εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που έχεις ξεχάσει αυτό που ζητούσες εν αγωνίως χρόνια από τον Κύριο, έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις ο Κύριος και σου λέει: σήμερα θα εκπληρώσω αυτό που μου ζήτησες. Μα Κύριε, μετά από τόσο καιρό, μετά από τόσο μεγάλο διάστημα, πώς να το πιστέψω ότι μπορεί να γίνει κάτι το οποίο είναι αφύσικο? Πώς μπορώ να γνωρίσω ότι αυτό είναι πραγματικά κάτι που θα συμβεί? Κι όμως, ενώ είναι δίκαιη, άμεμπτη ο Ζαχαρίας, τη στιγμή που ο Θεός θέλει να τον ευλογήσει, δείχνει απιστία. Δεν μπορεί να πιστέψει σε αυτό που του λέει όχι κάποιος άνθρωπος, άγγελος, μέσα στο ιερό, δίπλα στο θυμιατήριο. Ξέρει δηλαδή ότι αυτός που του το λέει είναι σίγουρα απεσταλμένος από τον Θεό. Και παρόλα αυτά απιστεί. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτό που του λέει θα γίνει. Και γι' αυτό ο Κύριος τον αφήνει να μην μπορεί να λαλήσει μέχρι να εκπληρωθούνε αυτά που του είπε ο Κύριος. Και εκεί χρειάζεται να προσέξουμε, αδελφοί. Όταν θα έρθει ο Κύριος για να σου πει και να μου πει ότι ξέρεις, αυτό που μου ζητούσες χρόνια θα το εκπληρώσω, δεν θέλει πολύ σκέψη, δεν θέλει πολύ φιλτράρισμα. Ξέρετε τι χρειάζεται? Ένα αμήν. Αμήν, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ένα αμήν διαπίστεως και ένα ευχαριστώ ευγνωμοσύνης στον Κύριο που ακούει προσευχές, που δεν ξεχνάει, αν και αργεί κατά τα δικά μας μέτρα, αλλά δεν ξεχνάει. Και δεν αργεί ο Κύριος, γιατί για εκείνον αυτό που θα μου δώσει, αυτό που θα σου δώσει, είναι στην ώρα που είναι η πιο κατάλληλη και είναι στην κατάσταση την πιο τέλεια. Μα τόσα χρόνια περιμένανε, ναι, αλλά τι παιδί θα τους δώσει? Ποιο παιδί θα τους δώσει? Και γιατί πρέπει να τους το δώσει τότε? Γιατί πρέπει ο λόγος του Κυρίου να εκπληρωθεί μέχρι κεραίας, μέχρι και ένα γιώτα από το λόγο του Θεού δεν θα μείνει ανεκπλήρωτο. Και ο Κύριος θέλει να εκπληρώσει το λόγο του, και για να τον εκπληρώσει χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, αυτούς που είναι πιστοί και τον ακολουθούν. παρόλο που δεν λαμβάνουν από εκείνον εκείνο που ζητάνε. Και χρησιμοποιεί τώρα τους δύο δικαίους αυτούς ανθρώπους για να φέρει στον κόσμο τον μεγαλύτερο των προφητών. Όχι ένα τυχαίο. Και αν θυμόμαστε την Άννα του Ελκανά, στήρα και εκείνη, χρόνια χωρίς παιδί και πάντα να έχει τον ονειδισμό της αντίζήλου συζύγου του Ελκανά, της Φενίνας. Αλλά άξιζε η αναμονή. Το παιδί που έλαβε και μετά το πρόσφερε στον Κύριο, ποιο ήτανε? Ένα τυχαίο που δεν θα το μνημόνευε κανένας, που δεν θα έκανε τίποτα για τον Κύριο? Ήτανε ο προφήτης του Κυρίου, ο Σαμουήλ. Και εδώ δεν είναι τυχαίο αυτό που έρχεται στη ζωή τους το παιδί, αλλά είναι ο Ιωάννης, ο οποίος λέει θα πληρωθεί, θα είναι πλήρης θα πληρωθεί Πνεύματος Αγίου, ενώ ακόμα βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, που δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει, το παιδί τους, θα προετοιμάσει την οδό του Χριστού. Θα προετοιμάσει την οδό εκείνου που θα έρθει μετά για να κάνει το έργο της σωτηρίας πάνω στον κόσμο. Και είναι προφητευμένος ο Ιωάννης ότι θα έρθει. Και αυτή η προφητεία, η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Κυρίου στο χρόνο που χρειάζεται να γίνει, έρχεται και γίνεται στον Ζαχαρία και στην Ελισάβετ. Μην νομίζω λοιπόν ότι η αργοπορία του Κυρίου στο να μου δώσει το αίτημά μου ή τα αιτήματά μου είναι κάτι το οποίο μπορούσε να έχει διαφορετική εξέλιξη ή διαφορετική πορεία, αλλά να ξέρω ότι τίποτε από αυτά που ο Θεός θέλω να μου δώσει δεν είναι ενταγμένα στο σχέδιο εκείνου. Είναι όλα ενταγμένα στο σχέδιο του Κυρίου που εκπληρώνεται μέσα στη ζωή μου και δεν επηρεάζει μόνο εμένα, αλλά επηρεάζει και όλους αυτούς που βρίσκονται γύρω μου, επηρεάζει την Εκκλησία, επηρεάζει όλο το λαό του Θεού. Γιατί αν ζητάω σήμερα μια θεραπεία, όταν ο Κύριος θα έρθει να μου τη δώσει, να ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή που θα μου δώσει ο Κύριος τη θεραπεία, αυτή η θεραπεία θα έχει μεγάλο αποτέλεσμα σωτηρίας και θεραπείας και άλλων ανθρώπων, τα οποία ο Κύριος συνδυάζει με έναν εκπληκτικό τρόπο τον οποίο εγώ δεν γνωρίζω, ούτε κάποιος γνωρίζει, μόνο ο Κύριος. Αλλά χρειάζεται να έχω εμπιστοσύνη σε εκείνον ότι αυτό που το ζητάω από εκείνον δεν είναι ότι δεν θα μου το δώσει, αλλά όταν θα το εκτελέσει στη ζωή μου θα είναι οι καλύτερες συνθήκες και οι καλύτερες προϋποθέσεις και θα είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί αυτό που κάνει ο Κύριος είναι τέλειο, αδελφοί. Δεν έχει ατέλειες. Αρκεί όμως να εμπιστευτούμε εκείνον. Ξέρετε, επειδή ο καιρός τώρα είναι τελευταίος και όλοι έχουμε την προσμονή ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία Του. Κάποια στιγμή όλη αυτή η πορεία του λαού του Θεού πάνω σε αυτή τη γη θα ολοκληρωθεί με την αρπαγή της Εκκλησίας. Η καρδιά μας λοιπόν πρέπει να είναι προδιατεθειμένη, όπως ήταν η καρδιά του λαού από τον Ιωάννη, για να ζήσει αυτό που ο Κύριος έχει υποσχεθεί στο λαό του. Και ξέρετε, ο Ιωάννης τους έλεγε να μετανοήσουν, να βαφτιστούν στο νερό, και αυτό που τους έλεγε ότι αυτός που έρχεται πίσω μου, που είναι ανώτερός μου, το οποίο εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να λύσω το λωρίο από τα υποδήματά του, αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Φανταστείτε τώρα κάποιον που δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό να ακούει από τον Ιωάννη κάτι διαφορετικό. Να μην λέει ο Ιωάννης πηγαίνετε να προσφέρετε θυσία για να εξηλωθείτε από τις αμαρτίες σας. Αν του λέει ελάτε να βαφτιστείτε στο νερό για να γίνει άφεση αμαρτιών. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ ριζοσπαστικό για το λαό Ισραήλ. Μα αφού ο νόμος λέει αυτό, εμείς πάμε προσφέρουμε θυσίες και τώρα έρχεται ο Ιωάννης και μας λέει άλλα πράγματα. Κι όμως, επειδή ήταν από τον Κύριο και επειδή είχε αποστολή συγκεκριμένη, τα λόγια του Ιωάννου είχαν αποτέλεσμα σε αυτούς που το ακούγανε και δεχόντουσαν αυτό που τους έλεγε και εκτελούσαν το θέλημα του Θεού. Γιατί καταλάβαιναν ότι η φωνή του Ιωάννου ήταν η φωνή του Θεού. Γιατί είχαν βαρεθεί και τις θυσίες που δεν τους ελάφρωνε καθόλου την ψυχή τους από το βάρος της αμαρτίας, ούτε τους έπειθε ότι είναι εντάξει ενώπιον του Θεού. Νιώθανε ένα μεγάλο κενό μέσα στη ζωή τους και ήρθε ο Ιωάννης για να τους προετοιμάσει για αυτό που θα ερχόταν σε λίγο και να τους προετοιμάσει ότι η σωτηρία του ανθρώπου, η απαλλαγή από τις αμαρτίες έχει άλλο πλέον τρόπο, άλλον τρόπο καθιερώνει ο Θεός και η καρδιά του χριστιανού σήμερα αδελφοί πρέπει να είναι σε θέση να δεχθεί τον τρόπο που ο Κύριος θα ενεργήσει τον τελευταίο καιρό για να ετοιμάσει την Εκκλησία ώστε να την παραλάβει ένδοξη στο μεσουράνημα και όχι να είναι μια Εκκλησία η οποία βαδίζει όπως βάδιζε μέχρι τώρα χωρίς να έχει προδιαθέσει την καρδιά της για αυτό που μέλει ο Θεός να κάνει. Γιατί αν δεν είχε γίνει η προδιάθεση του λαού Ισραήλ για την έλευση του Χριστού, δεν θα μπορούσαν να τον δεχθούν τον Χριστό. Δεν θα ήταν σε θέση η καρδιά τους να δεχθεί αυτά που τους έλεγε. Και η καρδιά μας πρέπει να είναι προδιατεθειμένη για το πώς ο Κύριος θα εργαστεί τον τελευταίο καιρό, αδελφοί. Να είμαστε κατάλληλα προσανατολισμένοι και ανοιχτοί στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός μέλει να ενεργήσει. Μπορεί ο Κύριος να θέλει, ενώ ερχόμαστε να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού, να πληρώνεται όλος ο λαός με το Πνεύμα το Άγιο και να μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πω, δεν είναι από τον Θεό αυτά, εγώ δεν τα άμαθα έτσι, θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Είναι η καρδιά μας έτοιμη να δεχθεί τον τρόπο που θα ενεργεί ο Κύριος. Ή να έρθει ένας μέσα στην Εκκλησία και καθώς θα ανεβαίνει τις σκάλες ο Κύριος να τον βαφτίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ή να βγαίνω έξω και να μιλάω στους ανθρώπους και οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή να λένε ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό και θέλω να βαφτιστώ τώρα. Θα είμαστε διαθέσιμοι και προδιατεθειμένοι να κάνουμε αυτό το έργο που θα θέλει ο Κύριος και να το δεχθούμε σαν έργο του Θεού ή θα οχυρωθούμε πίσω από αυτά που γνωρίζαμε, από αυτά που κάναμε μέχρι τώρα και δεν θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε αυτό το έργο του Θεού. Και ξέρετε ότι τον τελευταίο καιρό ο Κύριος θα κάνει διαφορά. Διαφορά ανάμεσα στο λαό του και στο λαό που δεν ανήκει στο Χριστό. Και στο λαό που θα είναι του Κυρίου, θα είναι όπως ο λαός Ισραήλ στη γη Γεσέν. Τίποτα δεν τους άγγιζε εκεί. ενώ οι άλλοι ζούσανε μέσα στις πληγές. Και αυτοί που βλέπανε όλα αυτά που γινόντουσαν, κάποιοι προσανατολιζόντουσαν ότι ναι, αυτός είναι ο λαός του Θεού και ίσως να πάμε κοντά σε αυτούς. Γι' αυτό και βγήκε σύμμικτο πλήθος, γιατί πολλοί από τους Αιγυπτίους ή και άλλους λαούς που υπήρχαν εκεί καταλάβανε ότι ο Θεός πραγματικά είναι με αυτό το λαό, γιατί υπήρξε διαφορά. Και η διαφορά όχι να λες είναι δεν είναι, ήτανε εμφανής η διαφορά. Οι άλλοι πεθαίνανε και άλλοι δεν ήταν ούτε ασθενείς καν. Ήταν εμφανής η διαφορά, αδελφοί. Και ο Κύριος αυτό το τελευταίο καιρό, επειδή το όρος του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω όλων των ωραίων, θα κάνει τη διαφορά. Πώς θα υψωθεί, αν δεν φανεί η δόξα του Κυρίου πάνω στην Εκκλησία? Και αν ο Κύριος δεν είναι ελεύθερος και το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι ελεύθερο να λειτουργεί και να ιερουργεί μέσα στην Εκκλησία έτσι όπως εκείνος θέλει, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνει η ευλογία και με αυτόν τον τρόπο θα φανεί η δύναμη του Θεού. Και ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να προδιαθέσει τις καρδιές μας για το έργο Του. Να είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τον τρόπο που ο Θεός θα ενεργήσει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις οικογένειές μας, στους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί, γεμάτοι πάντοτε με το Λόγο Του και πληρωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, τότε το Πνεύμα είναι αυτό που τον κατευθύνει, που τον οδηγεί. Αν δεν πληρώνουμε το Πνεύμα το Άγιο, ούτε στην Εκκλησία, ούτε στο σπίτι, ούτε όταν πηγαίνω προς την Εκκλησία, ούτε όταν φεύγω από την Εκκλησία, να είμαι γεμάτος με το Πνεύμα του Θεού, πώς μετά ο Θεός να με ενεργοποιήσει? Βλέπει ότι δεν έχω προδιάθεση, αλλά αν πληρώνομαι με το Πνεύμα το Άγιο, πριν ξεκινήσω να έρθω στην Εκκλησία, όταν πηγαίνω προς τα πίσω και στην Εκκλησία φυσικά, τότε ο Κύριος μπορεί να με χρησιμοποιήσει. Και είναι ένας λόγος ακόμα για να πούμε στον Κύριο προσευχόμενοι: Κύριε, θέλω η καρδιά μου να είναι προδιατεθειμένη για αυτό που μέλεις να κάνεις, αλλά δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο, μου λείπει και το θέλω, για να μπορώ να πληρώνομαι και να είμαι έτοιμος όταν εσύ θα θελήσεις να με χρησιμοποιήσεις. Να ανοίξω το στόμα μου και να πω λόγια που θα αγγίξουν τις καρδιές που θα είναι δίπλα μου. Και δεν ξέρω αν σας είχα πει το ενύπνιο που είχε δει ένας αδερφός τώρα τελευταία, που μιλούσανε, είδε ότι μέσα στην πόλη ήταν παντού αδελφοί, όχι μόνο Έλληνες και άλλοι, και μιλούσανε στους δρόμους. Και καθώς μιλούσανε, αυτοί που ακούγανε πιστεύαν κατευθείαν και τους βαφτίζαν κατευθείαν στο νερό. Δηλαδή θα δούμε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα συλλάβει ο νους μας, αδελφοί. Αλλά ποιοι θα είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν σε αυτό? Αυτοί που η καρδιά τους είναι προδιατεθειμένη. Ποιοι ακολουθήσανε τον Χριστό όταν τους τον έδειξε ο Ιωάννης? Αυτούς που είχε η καρδιά τους, είχε έρθει στη θέση εκείνη και είχε πιστεί από τα λόγια του Ιωάννη και περίμενε πότε θα έρθει ο Χριστός. Και δεν είχε μετά κανένα εμπόδιο στο να τον ακολουθήσει. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Αυτός είναι που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Και τι κάνανε, τον ακολουθήσανε. Αν δεν ήταν προδιατεθειμένη η καρδιά τους, αν δεν ακούγανε και δεν πιστεύανε στα λόγια του Ιωάννη, θα τον κοιτούσανε. Από πού είναι? Α, Είναι δυνατόν από τη Γαλιλαία να προέλθει κάτι καλό? Είχετε ακούσει ποτέ να έρθει προφήτης από τη Γαλιλαία? Και θα τον απορρίπτανε. Ενώ ήρθε ο Κύριος δίπλα τους, τόσο κοντά τους, αυτοί τον απορρίψανε και περιμέναν κάτι άλλο. Γιατί η καρδιά τους δεν είχε την προδιάθεση του Κυρίου, αλλά είχε την προδιάθεση των ανθρώπων. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί. Τι ακούμε και πού προδιαθέτουν αυτά που ακούμε την καρδιά μας. Γιατί αν η καρδιά μας δεν είναι στην κατεύθυνση αυτή της προετοιμασίας και της προδιάθεσης που θέλει ο Κύριος, τότε όταν θα ενεργήσει ο Θεός, δεν θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ούτε να συμμετάσχουμε στον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος θα ενεργεί. Και όσο κοντύτερα στον Κύριο είμαστε αυτόν τον καιρό, αδελφοί, τόσο πιο εύκολο είναι στο Πνεύμα το Άγιο να στρέψει στην καρδιά μας και να την πλατείνει, ώστε να μπορεί να δεχθεί και να ακολουθήσει τις ενέργειες που θα κάνει ο Κύριος. Ακόμα και οι Φαρισαίοι, παρόλο που απορρίπτανε τον Ιωάννη, προσέξτε να δείτε τι δύναμη είχε ο λόγος του Κυρίου από τον Ιωάννη. Οι Φαρισαίοι ήταν αυτοί που ήταν οι θεματοφύλακες του Ιουδαϊσμού, του τρόπου με τον οποίο εκτελούσαν τον νόμο. Και παρόλα αυτά υπήρχαν Φαρισαίοι που πιστεύανε στα λόγια του Ιωάννη και πηγαίνουν και βαθιζόντουσαν στο νερό κατά παράβαση του νόμου. Μπορείτε να το φανταστείτε πόση δύναμη είχε ο λόγος του Θεού στα χείλη του Ιωάννη. Και μπορούμε να πάρουμε ένα μέτρο της δύναμης που θα έχει ο λόγος του Κυρίου τον έσχατο καιρό, αδελφοί, που να κάνει τον άνθρωπο επιτόπου να ακούει το λόγο, να μετανοεί, να αναγεννάται και να βαφτίζεται στο νερό. Και όχι μόνο βέβαια αυτό, γιατί ο Κύριος δεν θα κάνει μόνο σε αυτή την κατεύθυνση ενέργειες θαυμαστές, αλλά και αλλού. Και θεραπείες, και θα βγαίνουν δαιμόνια, και θα πέφτει φόβος στους αντιζήλους, στους ανταγωνιστές, σε αυτούς που δεν θέλουν το Θεό. Και έτσι θα υψωθεί το όρος του Κυρίου, αδελφοί. Δεν θα υπάρχει τίποτα το μιένον. Και η καρδιά μας πρέπει να είναι στη θέση αυτή για να μπορούμε, όταν δούμε αυτές τις ενέργειες, να τις δεχθούμε ως ενέργειες του Θεού και να συνταυτιστούμε με τον τρόπο αυτό που ο Θεός θα ενεργεί. Γιατί υπάρχει, αδελφοί, μεγάλος κίνδυνος να μην δεχθούμε τους τρόπους με τους οποίους ο Κύριος θα ενεργεί, γιατί έχουμε μάθει κάτι άλλο. Αυτό που μάθαμε και το εκτελούμε πιστά, και το εκτελούσε και ο Ζαχαρίας. Έτσι έμαθε. Ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας. Εκτελούσε τον νόμο, συμμετείχε σε όλες τις λειτουργίες που συμπεριλαμβάνονταν και οι θυσίες των ζώων για την εξιλέωση των αμαρτιών. Παρόλα αυτά, ο γιος του, προφητευμένος από τη Παλιά Διαθήκη, έρχεται και λέει κάτι διαφορετικό. Είπε κανένας, μα γιατί να λέει διαφορετικό? Δεν μπορούσανε να πούνε τίποτα, αδελφοί, γιατί ήτανε φανερή η δύναμη και η χάρις του Κυρίου πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει μέγας θα ονομαστεί, γιατί αυτό το έργο, το να ελκύσει όλο το λαό να πηγαίνει να εκτελέσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έλεγε ο νόμος, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε ανθρωπίνως να γίνει. Μόνο με ενέργειες του Θεού μπορούσε να στραφεί η καρδιά προς την κατεύθυνση που θέλει ο Κύριος. Και αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής του χριστιανού τον τελευταίο καιρό, αδελφοί. Η καρδιά μας να είναι εύκολα μετακινούμενη προς την κατεύθυνση που θέλει ο Κύριος. Και ξέρετε ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν ενεργεί με έναν τρόπο που να επιβάλλει στον άνθρωπο να πάει σε μία κατεύθυνση, αλλά απλώς πνέει ελαφρά προς την κατεύθυνση εκείνη που θέλει να κινηθούμε. Και ο άνθρωπος που είναι γυμνασμένος στο να καταλαβαίνει την πνοή και την κατεύθυνση του Πνεύματος του Αγίου, στρέφεται προς τα εκεί. Εκείνος όμως που η καρδιά του είναι σκληρή, που δεν θέλει να κάνει πράγματα χωρίς να είναι σίγουρος, χωρίς να βλέπει κάτι χειροπιαστό, δεν μπορεί να κατευθυνθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Το προσπερνάει σαν μια απλή σκέψη. Κάτι που σκέφτηκα ήτανε, και περιμένει και περιμένει και λέει μετά, εμένα δεν μου μιλήσε ο Κύριος. Δεν μιλάει όμως ο Κύριος να έρθει με τον άγγελο μέσα στο θυσιαστήριο και να σου πει αυτό. Μπορεί να είναι αυτό το ελαφρύ αεράκι που στρέφει την καρδιά του ανθρώπου του Θεού στην κατεύθυνση που θέλει. Και ο άνθρωπος του Θεού που είναι έτοιμος και προδιατεθειμένος στο να κατευθύνεται από το Πνεύμα το Άγιο, στρέφεται προς τα εκεί και αρχίζει και βλέπει πώς εξελίσσεται το σχέδιο το θαυμαστό του Κυρίου μέσα στη ζωή του. Και αυτές είναι πνευματικές λεπτομέρειες, αδελφοί, τις οποίες πρέπει να τις εγκολποθούμε και να είναι γυμνασμένη η καρδιά μας, η διάνοιά μας στο να τα αναγνωρίζει. Γιατί αυτό τον τελευταίο καιρό ο Κύριος θα στρέφει τις καρδιές αυτών που είναι προδιατεθειμένοι για το θέλημά του στην κατεύθυνση που θέλει, ενώ αυτοί που έχουν μείνει ακατέργαστοι, που δεν έχουν αφήσει τον Κύριο να τους σμιλεύσει, να τους φτιάξει όπως εκείνος ήθελε, αλλά πάντοτε κρατούσαν μια στάση αντίθετη σε αυτό που ήθελε ο Κύριος, δύσκολη, αυτοί δεν θα μπορέσουν να ακούσουν τη φωνή, αδελφοί. Αυτοί θα στρέφονται αλλού, θα ψάχνουν να βρούνε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο θα είναι σίγουρο, όπως εδώ και ο Ζαχαρίας, παρόλο που ήταν δίκαιος, δεν είχε μάθει ότι όταν σου μιλάει ο Θεός, σου μιλάει ο Κύριος. Δεν έχει αμφιβολίες αυτό που σου λέει ο Θεός και φάνηκε ανέτοιμος. Και ευτυχώς για εκείνον, ο Κύριος απλώς του επέβαλε μια ποινή η οποία μετά από το διάστημα της εκπλήρωσης του λόγου αφαιρέθηκε. Αλλά δεν ξέρουμε εμείς, αδελφοί, ούτε χρειάζεται να μπούμε σε αυτή την δύσκολη, σε αυτό το δίλημα. Δεν θα το κάνω, καλός είναι ο Θεός, μπορεί με κάποιο τρόπο μετά από λίγο να με συγχωρέσει και να με δεχθεί. Όχι, αδελφοί, γιατί ο καιρός είναι πολύ λίγος για να βάζουμε διλήμματα αυτού του είδους μέσα στην πνευματική μας ζωή. Χρειάζεται να είμαστε καλά γυμνασμένοι πνευματικά στο να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός να κάνει, πώς θα το κάνει και να στρεφόμαστε στην κατεύθυνση εκείνη. Γιατί και ο Κύριος ήρθε, μιλούσε, κάποιοι όχλοι τον ακολουθούσανε, κάποιοι όμως δεν τον ακολουθούσανε. Ή τον ακολουθούσανε απλώς για δικό τους όφελος υλικό, γιατί τους τάισε, γιατί τους θεράπευσε, όχι γιατί θέλανε τον Θεό, θέλανε τις ευεργεσίες του Θεού, αλλά δεν θέλανε τον Θεό. Και μόλις εκτελούσε ο Κύριος αυτό το οποίο ζητούσανε, πήγαινανε μακριά του. Ο Κύριος θέλει να μας ευεργετεί, να είμαστε κοντά του γιατί θα μας ευεργετήσει, να είμαστε κοντά του χωρίς προϋποθέσεις. Και εκείνος, να ξέρουμε ότι την ώρα που εκείνος γνωρίζει, θα κάνει το τέλειο έργο μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Και θα το απολαύσουμε αυτό το έργο. Ας λοιπόν προδιαθέσουμε τις καρδιές μας για αυτά που μέλει να κάνει ο Κύριος και να του πούμε προκαταβολικά: Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί θα ζήσουμε όλα αυτά που έχουμε ακούσει αλλά που δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε με το μικρό μας το μυαλό, αλλά βοήθησέ μας όταν εσύ θα τα εκτελείς να είμαστε έτοιμοι να σε ακολουθήσουμε και να συμμετάσχουμε σε αυτό που θα κάνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.